Երևանում երեք անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 8-ն է։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը խոստանում է արծարծել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը։ Հայաստանում են հապկ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարները, ինչ լծակներ կվերապահվի հայկական կողմին հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգի շահագործման ընթացքում։ Խորհրդարանի խոսնակը կշտամբանքով է արտահայտվում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի վերադարձի մասին։ Սոցիալական, տնտեսական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Եվրոպան ձգձգում է վրացիներին վիզաներից ազատելու հարցը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած գիշերվա ընթացքում բնական աղետի պատճառով երկու զինծառայող է զոհվել։ Գիշերը 12-ն անցկեսի սահմաններում առատ անձրևից առաջացած ջրհեղեղի և ուժեղ քամու հետևանքով ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ անհետ կորել են այն զորամասի ժամկետային զինծառայողներ Վարդան Ղրմաջյանը և Արմեն Գազարյանը, ժամեր անց հայտնաբերվել են նրանց մարմինները։ Այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն, նշելով, որ դեպքի առիթով նյութեր են նախապատրաստվում։ Պետական այցով Հայաստանում գտնվող Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը պատրաստվում է իր երկիր վերադառնալուց հետո դիմել խորհրդարանին, Գերմանիայի Բունդեսթագի օրինակին հետևելու և հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչով։ Այս մասին նա հայտարարել է այսօր Երևանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ճեպազրույցի ժամանակ։ Երևանում անցկացվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ 6 երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների նիստը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան այսօր կարճ ճեպազրույցի ընթացքում ասել է, թե 6 երկրները իրենց քաղաքական կշիռն օգտագործելով փորձել էին Ղարաբաղում կանգնեցնել ռազմական գործողությունները և կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղան։ Նշեն, որ խոսքը ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած կարճատև պատերազմի մասին է։ ԵՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտունու շրջանի Կուրոպատկինո բնակավայրի արևելյան ուղությամբ հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իր այսօրվա որոշմամբ Սերգեյ Ավետիսյանին նշանակել է Հայաստանի կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ, նշան, որ 35-ամյա Ավետիսյանը էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալն էր, կառավարության պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ նախորեին վարչապետի որոշմամբ Արտյոմ Մովսեսյանը ազատվել էր քաղաքացիական գլխավոր վարչության պետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ստորագրել է պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու հնարավորություն ընձեռնող օրենքը։ Այս օրենքը թույլ է տալիս մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ իրավական գործընթացներ սկսել։ Reuters լրատվական գործակալության տվյալներով 138 պատգամավորների նկատմամբ արդեն կան հարուցված քրեական գործեր, որոնց մեծ մասը Թուրքիայի երկու ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամներ են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը մահմեդական երկրներին որպես թշնամի է ընկալում։ Այս հայտարարությունը Ալիևն ասել է Ռամադանի տոնի կապակցությամբ Ադրբեջանում հավատարմագրված մահմեդական երկրների դեսպանների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների համար կազմակերպված ընդունելությանը։ Վրաստանում այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկեց խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը, ընտրությունները անցկացվելու են հոկտեմբերի 8-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Երևանը ժամանել Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեման, այսօր նա այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ապա բարձրաստիճան հյուրին նստավայրում հանդիսավորությամբ ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պետական անդրանիկ այցով Հայաստան այցելած պարոն Զեմանը խոստացել է Չեխիայում հանդես գալ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Պետական այցով Հայաստանում գտնվող Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը պատրաստվում է իր երկիր վերադառնալուց հետո դիմել խորհրդարանին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչով։ Այդ մասին նա հայտարարեց այսօր Երևանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ճեպազրույցի ժամանակ։
Budu doporučovat předsedovi našeho parlamentu.
Որպես իմ հայտարարության հաջորդող քայլ կդիմեմ Չեխիայի խորհրդարանին, որպեսզի նրանք եւս Գերմանիայի օրինակին հետևելով կատարեն նման հայտարարություն։
Jako německý parlament přijal před několika týdny, přijal i český parlament.
Պետական այցով Հայաստան ժամանելուց առաջ Զեմանը հարցազրույց էր տվել չեխական պարլամենտնի լիստի օնլայն թերթին եւ հայտարարել, որ ցանկանում է, որպեսզի իր երկիրն էլ 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն որակի։ Նա խոստացել էր Հայաստանից վերադառնալուց հետո այս հարցը քննարկել նաեւ իր երկրի արտգործնախարարի հետ։
Při návštěvě pana prezidenta Sergeje Siana v Praze.
Ես իմ դիրքորոշումը ցեղասպանության վերաբերյալ հայտնել եմ դեռևս 2014 թվականին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Չեխիա կատարած այցի ժամանակ.
Když jsem odsoudil genocidu z roku 1915.
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Միլոշ Զեմանին դիրքորոշման համար, ասաց, որ Բունդեսթագի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ապացուցեց, որ այս գործընթացը հնարավոր չէ կասեցնել։
Հայկական կողմի գողնակությունը հայտնեցի Չեխիայի պատգամավորների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ միաձայն ընդունված բանաձևի, ինչպես նաև այդ հարցում Չեխիայի նախագահի այն երկբա դիրքորոշման համար։
Չեխիայի նախագահը երեկուշ երեկոյան է պետական այցով ժամանել Հայաստան։ Այսօր առավոտյան նա ցեղասպանության հուշահամալիրում էր։ Այցելեց նաև թանգարան և հուշահամալիրի տարածքում խորհրդանշական եղևնի տնկեց։ Առաջին անգամ Հայաստանում գտնվող Միլոշ Զեմանը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան խնդրին և առաջարկեց կողմերին բանակցությունների համար հանդիպումները նաև Պրահայում անցկացնել։
Պրեզիդենտ Սարգսյան ու պրեզիդենտ Ալիև իսկ վիրազնե օսոբնոստի։
Ինչպես Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ Իլհամ Ալիևը բավականին փայլուն անձնավորություններ են, հուսով եմ նրանք կարող են խաղաղություն կնքել։
Հայաստանի նախագահը բանակցությունները Պրահայում անցկացնելու առաջարկին դրական արձագանքեց, շնորհակալություն հայտնեց Չեխիային Մինսկի խմբի ձևաչափին աջակցելու համար։ Նաև ասաց, որ իրեն մտահոգում է Ադրբեջանի նախագահի վերջին օրերի պահվածքը, ով իր ելույթում Հայաստանի մասին ցինիկ որակումներով է խոսել և վիրավորել Հայաստանի նախագահին։
Ես հույս ունեմ, որ սա ժամանակավոր ինչ-որ մի խնդիր է, տղայություն է և սա արագ կանցնի, քանի որ լրջորեն աշխատելու պարտավորություն ունենք մենք առաջկայի համար։ Եվ հույս ունեմ, որ սա Վեննայի պայմանավորվածությունները վիժելուն միտված գիտակցված վարկագից չէ։
Երկու երկրների նախագահները այսօր Բաղրամյան 26-ում նաև հայ-չեխական բարձր մակարդակի բանակցություններ անցկացրեցին, տնտեսական կապերը զարգացնելու հարցեր քննարկեցին, ավարտին էլ փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Միլոշ Զեմանը արձանագրեց, որ տնտեսական ոլորտում անելիքները շատ են, բայց ներդրումների ոլորտում կարևոր են նաև պետական երաշխիքները։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարները Երևանում են։ Իդեպ այսօր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արմեն Գևորգյանը առաջին հանդիպումներ ունեցել գործընկերների հետ։ Թեպետ հիշեցնենք, որ 2007-2008 թվականներին նա արդեն զբաղեցրել է այդ պաշտոնը։ Երևանյան հավաքի օրակարգի մասին խոսել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Նա անդրադարձել է ահաբեկչության դեմ պայքարի, ինչպես նաև հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգի հարցերին։ Լսենք Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
ՀԱՊԿ անդամ պետությունների սահմանների մոտ ցանկացած ապակայունացում, հատկապես հակամարտության տարածքներում սպառնալիք է այդ պետությունների անվտանգությանը, այսօր հայտարարեց գազմագերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, ով Երևանում մասնակցում է ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների նիստին։
Не оставляем без внимания вот такие явления.
Բնականաբար նման երևույթները մեր ուշադրությունից չեն վրիպում, ինչպես Կովկասում, այդպես էլ Կենտրոնական Ասիայում եւ մյուս տարածաշրջաններում։ Իր ելույթում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հիշատակեց Ռուսաստանի ղեկավարության ակտիվ դերակատարումը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում իրավիճակի կարգավորման փոխընդունելի որոշումներ գտնելու հարցում։ Կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի վարչապետի ակտիվությունը այս հարցում հենց դաշնակցի գործողությունն է ՀԱՊԿ կառույցի շրջանակում։
Как действия союзников в рамках ОДКБ по нормализации обстановки.
Բորդյուժան շարունակեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ոչ թե ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարությունն է, այլ վեց պետություններն են, որոնց բոլորի ղեկավարները ըստ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի իրենց քաղաքական կշիռն օգտագործելով փորձում էին կանգնեցնել ռազմական գործողությունները Ղարաբաղում եւ կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղան։
К за стол переговоров, что, собственно говоря, и было сделано.
Եվ կարելի է ասել, այդպես էլ արվեց, ինչը եւս իմ կարծիքով ՀԱՊԿ-ի գործողություն է՝ կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների քաղաքական ազդեցությունը իրավիճակի վրա։ Ես կարծում եմ, հենց այս պրիզմայով է պետք նայել ՀԱՊԿ-ի դերին եւ ոչ թե զորքեր ուղարկելու կամ ռազմական ներուժը կիրառելու տեսանկյունից։ Մեր գլխավոր հաղթաթուղթը մեր պետությունների քաղաքական ազդեցությունն է այս կամ այն երևույթի վրա, որ տեղի է ունենում մեր պետությունների տարածքում։
И наше глав государств на те или иные явления, происходящие на территории наших стран.
Բորդյուժան կարճատև ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ նաև հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգին, նշելով, որ տարիներ շարունակ աշխատել են դրա ստեղծման վրա եւ ուրախ են, որ վերջապես այն խորհրդարանում է։
Это достаточно сложный документ.
Դա բավականին բարդ փաստաթուղթ է, որ անցնում է համաձայնեցման բոլոր փուլերով եւ փաստացի արդեն անցել է եւ հիմա գտնվում է օրենսդիրների սեղանին, ու եթե հաստատվի, ուժի մեջ կմտնի։ ՀԱՊԿ շրջանակներում նպատակ կա ստեղծել այդպիսի համակարգեր, արդեն կան ռուս-բելարուսական, ռուս-խազախական, հիմա էլ ստեղծվում է ռուս-հայկական։
Вот сейчас создается российско-армянская, есть система российско-казахстанская.
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը հավելեց, որ հետագայում առանձին համակարգերը կմիավորվեն, դառնալով ՀԱՊԿ ամբողջական հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ Հայ-ռուսական նոր համաձայնագրին հասարակական ոչ միանշանակ արձագանքի մասին հարցին նա պատասխանեց, որ դա ոչ թե հասարակական, այլ մասնագիտական քննարկման առարկա է։
Конечно, обсуждать это должны прежде всего эксперты здесь.
Դա պետք է քննարկեն մասնագետները, որոնք ներգրաված են համակարգի ստեղծման գործում, բայց ամեն դեպքում նաև հարցով հետաքրքրվող հասարակության ներկայացուցիչները։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը կոչված կլինի, այսպես ասած, փակել Հայաստանի օդային տարածքը, վնասազերծել հավանական թշնամիների օդային գրոհները։ Ինչ կարգավիճակ եւ լիազորություններ կունենան այդ ժամանակ հայ մասնագետները։ Այս հարցերը մեր թղթակից Ազա Բաբայանի խնդրանքով մեկնաբանում են ռուսաստանցի փորձագետները։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ հայաստանյան հասարակությունը Ռուսաստանի ցանկացած քայլ ընդունում է որպես Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ ուղված քայլ, եւ համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգն այս առումով բացառություն չէ։
В Армении стали чрезвычайно болезненно воспринимать любые действия России, стараясь за этим увидеть ущемление национального суверенитета.
Ասում է ռուսաստանցի փորձագետ, ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը, եւ հավելում, որ ընդհանուր համակարգն այսօր արդեն իսկ գործում է։
Представлены истребительные перехватчики МиГ-29 модернизированы. Во-вторых, это размещённые на базе Зенитный ракетный комплекс С-300.
Խոսքը եւ ռազմական ՄиГ-29 օթանավերի մասին են, որ տեղակայված են Գյումրիի ռուսական բազայում եւ S-300 հրթիրային համակարգի մասին, որը նույնպես Գյումրիում է, եւ որն ըստ ռուսաստանցի փորձագետի պետք է արդիականացնել եւ նման ծրագրեր կան։ Համակարգն արդեն կա, ասում է փորձագետը, եւ ստացում է, որ բանավեճը, որ ծավալվել է Հայաստանում, մի համակարգի շուրջ է, որն արդեն գործում է Հայաստանի տարածքում։ Հարցնում եմ ռուսաստանցի փորձագետին, ենթադրենք, վաղը սկսվում է նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ ադրբեջանական ռազմական օթանավերը հատում են Հայաստանի օթային տարածքը, հաշվի առնելով Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ջերմ հարաբերությունները, դրանք ոչնչացնելու համար ով պետք է հրամանտա։
Я, насколько я понимаю ситуацию, да, задача на перехват будет принимать командир, который находится на территории армии, российский командир будет принимать после согласования с армянской стороной.
Որոշումը օթանավիչ զոհացնելու համար ընդունելու է Հայաստանում գտնվող ռուս ռամանատարը, համաձայնեցնելով հայկական կողմի հետ, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հայաստանի որոշ գործիչները այս օրերին հորդորում են, որ ոչ ոք չի խանգարում Հայաստանին ունենալ հավելյալ առանձին հակաօթային համակարգ։ Վլադիմիր Եվսեյևն ասում է, որ սա բացառվում է, նախ որովհետև դրա համար Հայաստանը անհրաժեշտ միջոցներ չունի։
Это абсолютно нереально, потому что для этого у Армении нет соответствующих средств.
Իսկ ունենալու դեպքում էլ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ մի երկրում, այն էլ Հայաստանի պես փոքր երկրում, գործի երկու հակաօթային համակարգ։
Зачем на территории одной республики иметь две системы противовоздушной обороны? Во-первых, это невозможно, потому что она использует одни и те же информационные ресурсы.
Ինչի համար է պետք մի հանրապետության տարածքում երկու համակարգ? Նախ դա հնարավոր չէ, երկրորդն էլ դրանք փաստորեն պետք է օգտագործեն նույն տեղեկատվական ռեսուրսը, այսպես թե այնպես որոշումները պետք է համաձայնեցված լինեն, ասում է Եվսեյևը։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, սա առանձին թեմա է եւ այդ ընդհանուր համակարգի մեջ չի մտնում։ Այսպես թե այնպես հայկական կողմը փաստորեն ունենում է երկու հակաօթային համակարգ, մեկը համատեղ Ռուսաստանի հետ Հայաստանը պաշտպանելու համար, որտեղ որոշումները, հիշեցնեմ, կայացնում է ռուսաստանցի հրամանատարը հայկական կողմի հետ համաձայնեցնելով, մյուս համակարգն էլ Արցախի հակաօթային համակարգն է։ Ընդ որում ռուսաստանցի փորձագետն ասում է, որ Հայաստանի հակաօթային համակարգը հնարավորություն ունի վերահսկելու նաև Արցախի օթային տարածքը, իսկ թե իրականում ինչպես կլինի, փորձագետը դժվարանում է ասել, վերջում էլ հավելում է, պետք չէ բարդացնել իրավիճակը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին ադրբեջանական կողմը գրեթե չի օգտագործել օդուշ, անութաչու սարքերն էլ թեմա են, քանի որ նրանք թրջում են ցածր բարձրության վրա։ Հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեյևը, Ազա Աբաբայանը, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Լեռնային Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը օրերս խոսել է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի պաշտպանությունը եւ նախևառաջ օթային տարածքի անվտանգությունը հզորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ, ինչպես նաեւ քաղաքական հարցերի վերաբերյալ նրա մեկնաբանությունները գրեթե անթակույց վրդովմունքով են ընդունել, հատկապես Ստեփանակերտում, որտեղ նույնիսկ դաժանցեցի են ենթարկել Սամվել Բաբայանի աչակից Հայկ Խանոմյանին։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, եթե ոչ հեգնանքով, ապա առնվազն կշտամբանքով է խոսում նախկին հրամանատարի վերադարձի մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր անդրադառնալով Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի վերադարձին եւ նրան Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու կոչերին, ընդգծում է, հնարավոր չէ գնալ աշխարհում մանգալ, հետո ետ գալու աշխատանք ուզել իշխանություններից։
Սամվել Բաբայանը պատերազմի ժամանակ բավականին լուրջ կռվող է, չունի ռազմական որևէ կրթություն։ Դա մեկ։ Դրանից հետո հանցագործություն է կատարել, նստել է 5 տարի։ Հետո դրանից հետո դուրս է եկել, իր համար տարբեր երկրներում աշխարհում ման է եկել, հիմա եկել է գործ է ուզում ու պիտի գործ տարեն ճարենու տան։ Չի կարող։
Լրագրողների հարցին, թե արդյոք Սամվել Բաբայանն աշխատանք է ուզում իշխանություններից եւ նրանք էլ մերժում են, Սահակյանն ասաց, թե ինքը Բաբայանի հետ չի հանդիպել, պարզապես նման տպավորություն ստացել է թերթերից։
Այդպես չի կարող պետական իշխանության մոտ, ովքեր ցանկանում են մոտ լինել եւ աշխատեն իշխանության ներսում, գալիս գործ են ուզում եւ իշխանությունները գործ են տալիս։ Այդպես չի կարող։
Նշենք, որ Սամվել Բաբայանն անցած Կիրակի Ստեփանակերտում հայտարարել էր, թե պաշտոն չի ուզում, պարզապես ցանկանում է օգնել պաշտպանական համակարգեր ստեղծելու հարցում։ Նրան Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու կոչով հանդես էր եկել Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը, ում եւ հունիսի 6-ին դաժան ծեծի ենթարկեցին։ Հարցին, թե արդյոք իշխանությունները պատրաստ են հանդիպել Բաբայանին եւ նրա փորձն ու ներուժը օգտագործել պաշտպանական ոլորտում, ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց.
Դեռևս մենք իշխանությունները մենք նույնպես դեռևս չգիտենք ինչ ներուժ ունի, որպեսզի դրան աջակցենք թե չաջակցենք։
Անդրադառնալով Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանին դաժան ծեծի ենթարկելու փաստին, ազգային ժողովի նախագահը պնդեց, թե դրանում քաղաքական դրդապատճառներ չի տեսնում։
Քաղաքական դերտման բռնում են մարդուն ծեծում են, որ ինքը այլ քաղաքական մտածողություն ունի։ Բանը ասում են, դա խուլիգանական արարք է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանականներին մտահոգում է ոչ միայն ընդդիմադիր պատգամավորին ծեծի ենթարկելու զարհուրելի իրողությունը, այլև Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին և ներկա հրամանատարների հրապարակային հերակա բանավեճը։ Ռուզանան զրուցել է դաշնակցականների հետ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոչի անում վերջ տալ ռազմորկաներին եւ չոգեվորել Ադրբեջանին։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն անդրադառնալով Ղարաբաղի ներկա եւ նախկին պաշտպանության նախարարների միջև սկիզբ առած հերակա բանավեճին ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, դրանով պարզապես խարխլում են Ղարաբաղի պաշտպանության համակարգը։ Նշենք, որ Բաբայանը հայտարարել էր, թե ապրիլյան քարոռի ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը սխալներ է թույլ տվել, ինչի արդյունքում տարածքներ են կորցրել եւ զոհեր տվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության ներկայիս նախարար Մնացականյանն էլ հակադարձել էր 1994-ին Բաբայանը 21 կիլոմետր տարածք է հանձնել Ադրբեջանին։
Մենք ընդհանրապես այս օրերին մանավանդ ինչ որ այդ ռազմբուրկաներ, գզվրտվոցներ, ինչ որ նման երևույթներին, մանավանդ երբ որ դա նաև տեսանք ինչ որ բռնություններով է ուղեկցվում, սա լավտեղ չի տանի բնականաբար, որովհետև ես վստահ եմ, որ այս ամենը արձագանք է ունենալու նաև Ադրբեջանին։ Եվ սա պարարտով է ստեղծելու, որ եւս մեկ անգամ տպավորություն առաջանա, որ մենք մեր մեջ ինչ որ պարակտման խնդիրներ ունենք, նորից ոգևորելու է իրենց, սա դիտվելու է որպես իրենց հաջողության, այսպես չակերտավոր, որ այդպես են ներկայացնում իրենց մոտ հասարակությանը արդյունք, այսինքն այն ինչի վրա իրենք կառուցել էին ըստ էության այս հարցակումը Ադրբեջանը։ Հիմա ես պարզապես կոչ կանեի բոլոր անձանց կողմերին, ես կոչ կանեի, որ իսկապես հանդարտվեն և սթափ նայեն իրավիճակին, թույլ չտան, որ փոխադարձ այս մեղադրանքները օգտագործվի թշնամու կողմից։
Արմեն Ռուստամյանը նշում է, ցեխարձակումների փոխարեն ճիշտ կլինի, որպիսի կողմերը ճանապարհներ գտնեն միասին քննարկելու արկախնդիրները։ Ընդ որում այդ քննարկումները պետք է փակ լինեն, չի կարելի պաշտպանության հարցերը հրապարակավ քննարկել, դա լավ տեղ չի տանելու։
Ինչու չընդունեցին Բաբայանին, այն Սամվել Բաբայանը Ստեփանակերտում հայտարարեց. Ես ստիպված եմ հիմա հասարակության հետ խոսում, եթե ինձ ընդունեին, ես ապա այս բոլոր քննդիրները կներկայացնեի ռազմական ղեկավարությանը։
Ես դրա համար էլ ասում եմ, այսինքն եթե սկսում ենք ինչ որ մեղադրանքներով խոսել, բնականաբար լինում կոնտակտը։ Համար եմ ասում պետք է զերծ մնալ դրանից առաջին։ Երկրորդը, իրենք հենց բոլորը պաշտպանության ղեկավարությունն են իրականացրել իրենց ժամանակներում և շատ լավ պետք է հասկանան, որ պաշտպանությունը խարխլող որևէ քայլ չի կարելի թույլ տալ, իսկ այն ինչ որ կատարվում է, սա ըստ էության խարխլում է պաշտպանությունը։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարը չի բացառում, որ այդ ներքին ռազմորկաների արդյունքում էր նաև Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավորի դաժան ծեծը։ Ուշագրավ է, որ իշխանության մաս կազմող Ռուստամյանը այս ծեծի ետևում հենց քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։
Քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եմ այն պարզ պատճառով, որ կա առջևում ընտրություններ։ Եվ այդ ընտրությունների շեմին միշտ նման ակտիվություն ես նկատել եմ։
Դաշնակցական պատգամավորը սակայն ընդգծում է, այն ուժերը, որոնք նախաձեռնել են այս ծեծը, մեծ վնաս են հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի վարկին, այդ կերպ օգնելով ադրբեջանական քարոշչամեքենային։
Ով որ նախաձեռնել է այդ ծեծը, իսկապես երևի լավ չի հասկացել, որ առաջի հերթին մեծ հարված է հասցրել նախ հենց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարկին, որը իմ համար ամենակարևորն է, որևէ բան չարժեր, որ կարելի լիներ այդ քայլին գնալ եւ այդ գինը վճարել եւ չպիտի թողենք այն տպավորությունը, որ ընդեղ օրենքից դուրս ինչ-որ անօրինական մի իրավիճակ է, չի ղեկավարվում, կոնտրոլ չկա եւ այլ եւ այլ, որտեղ ամբողջ աշխարհում գիտեք, որ նույն ադրբեջանցիները հիմնական թեզը, որ տանում են, ասում են, որ դա սեվ զոնա է, որտեղ չեն գործում մարդու իրավունքների հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները։ Ես հենց այդ եմ ասում, որ ես այդ
ինքոչը Սեփելյանին ծեծեցին, հիմա անդիմադիր պատգամավորը։
Նույն տրամաբանությունն է, այսինքն չի կարելի քայլեր կատարել, հետո զուգահեռ ասել, որ գիտեք, մենք իսկապես ջատագով ենք մեր երկրի կայացմանը եւ այլ եւ այլ։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ դա մենակ խոսքեր չէ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են այս ամենն ընկալում բուն Ղարաբաղում, մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը զրուցել է շարքային արցախցիների հետ։
Բոլորիս համար էլան ու ամոթալի վարմունք էր։ Բոլորս ցավում ենք դրա համար, ես չեմ ասում։ Ինքը լավ էր, Խանոմյանը չէ։ Լավ էր, վատը էր, բայց համենայն դեպս դեպուտատին ծեցել, դա ոչ մի քսել չենք ընդունում։
Մանավանդ այս շրջանում, երբ մենք ավելի լուրջ ճշտամի ունենք, պետք է հələ ադրբեջանցու հետ պայքարի մեր մղենք, մի քիչ ճիշտ չէ՞ էլի երկրի ներսում նման խնդիրներ ունենալ։
Ինչ է կարող պատժվել մեղավորները։
Չեմ կարա ասել։ Թվում է թե այո, անպայման։
Պատժեն ինչ-որ մի կերպ գոնե մեղմի է
դրասը։ Ցանկացած արարք պիտի անշուշտ պատժվի, որպեսզի վերջտանք չէ նման արարքների, նոր արարքների կրկնության, այո։
Դե եսին դա կարծիքով սխալ է։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Եսին ինչ ասեմ, ազատ քաղաքացի է, ինչի համար պիտի ծեցեն։
Բանը չի կարելի, տես բանը չի կարելի։ Բայց ես իսկական ստեղ եք չեմ, մի քիչ հիվանդ եմ եղել ես քանի օրը։
Ամոթա։ Ես իրան չգիտեմ ինչու։ Тот же сценарий, что был там. Нет? Помните, о чем я говорю?
Лачин, правильно.
Да, Лачин, нет. Тот же сценарий. Я его очень хорошо знаю. Ну, уважаю.
Ինչե կարծունքը բացահայտ մի դեպքը։
Ինչ թոմա քեչի։ Որը վեդի վտապիտի կարավարությունը ուզի որ բացահայտի։ Ես даже պատկերացնում եմ այդով պիտի լինի։
Այսինքն գիտեք։ Ձեր կարծիքով անձնական խնդիրն էա թե իր այս քաղաքական գործը։
Քաղաքական։ Անձնական ինչ պիտի լինի, իրան ոչինչ բան չունի։ Անձնական ինչ պիտի լինի։
Ինչի շատ ակտիվ է ինքը անդիմադիրը։
Այո, ակտիվ է։ Խելացի տղա է։
Դավիթ Աբայանը ասում է, որ կռվարար է, չգիտեմ ինչ։
Բայց չէ, ես չեմ կարում։
Անհատրաստ մեջ ճանաչում եք
ժամանակը։ Ճանաչում եմ ես իրան մինակ լավ։
Ասա քաղաքինը շատ է ունեցել նշում։
Ես չգիտեմ, պրոստա ինքը միշտ բարի բան ա տալիս, ճանաչում եմ տղիս, ինքերն ա ինքը։
Ոչ մի բռնություն էլ հարել չի, ոչ Արցախին, ոչ Հայաստանին, այնպես որ դա դատապարտելի է տարածքը։ Պետք է ամեն ինչը օրենքի շրջանակում լինի, հասարակական փոխում բռնման շրջանակում լինի։ Այնպես որ բռնությունից երբեք ոչ մի հասարակություն Արցախ առավել ևս բնականաբար օգու չի քաղել, ու ես կարծում եմ, որ միշտ պետք է դասեր քաղել դրանից ու ուղղակի առաջնորդել ու խուսափել մանակի
իրավիճակին։ Ինչո՞ւ չանաչում եք պատգամավորին։
Ոչ։
Դրա գործունեությանը ծանոթ
չէ։ Հաշվում եմ, որ դա սխալ բան է։ Չի կարելի այդպես բանը արել։
Փոքրիկ Արցախույզը Ստեփանակերտի փողոցներում կատարել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Վաղը խորհրդարանում քննարկվելու է եւ գուցե առաջին ընթերցմամբ կընդունվի հարկային նոր օրենսգիրքը։ Փորձագետներից շատերի համոզմամբ նախագիծը լավ մշակված չէ, կան դրույթներ, որոնք անխուսափելիորեն կհրահրեն բացասական գործընթացներ, այդ թվում արտագաղթ, զարմանալի հանգամանք։ Նույնիսկ պատգամավորներն են ընդգծում օրինագծի վտանգավոր կետերի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Տնտեսագետների եւ գործատուների կողմից կոշտ քննադատության արժանացած հարկային նոր օրենսգիրքը վաղ ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ քննարկման եւ ամենայն հավանականությամբ նաեւ քվեարկության կդրվի։ 700 էջից բաղկացած փաստաթղթում բազմաթիվ բաստողումներ եւ մտահոգիչ դրույթներ են տեսել նաեւ մասնագիտությամբ տնտեսագետ падգամավորները, վստահեցնելով, որ դրանք բացասական ազդեցություն կթողնեն ինչպես բնակչության սոցիալական վիճակի, գնողունակության, այնպես էլ գործարար միջավայրի վրա։ Մարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Միքայել Մելքումենը նաեւ ավելացնում է. Առաջարկվող օրենսգիրքը երկարաժամկետ շատ կարևոր հարցերի լուծում չի տալիս։
Հարկային օրենսգիրքը պետք է արտահայտի տնտեսական միտումների եւ ներդրումային ու գործարար միջավայրի ապագա գործընթացներու տեղաշարժերը։ Սա ֆիքսելա այսօրվա պահը, ապագա դրական միտումների համար, այնտեղ ոնց որ ես չեմ տեսնում։
Մտահոգիչ կետերը շատ են, մասնավորապես նպաստավոր պայմաններ չեն ստեղծվում բիզնեսմենների համար։ Թվարկելով բազմաթիվ դրույթներ, Մելքումյանը ընդգծում է. ամենօրյա մոնիտորինգով հարկայինը մշտապես միջամտելու է ձեռնարկատիրոջ գործունեությանը։
Անընդհատ գալիս ենք, ուսումնասիրում ենք ձեր գործունեությունը, հետո սպասում ենք, թե դուք ինչ հաշվետվություն եք տալու, համադրում ենք, եթե 20%-ի շեղում կա, ուրեմն միանգամից կարող ենք ակտ գրել, համարել, որ դուք այսքան խախտում եք արել, բայց շատ ներողություն, կարող է սեզոնը այդպեսին նա։ Դուք նայում եք կա ամառվա ձմեռվա, այսինքն շատ առանձնահատկություններ կան, որ այս հարկային օրենսգիրքը այս մասով հաշվի չի առնում։
Անկախ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի պնդմամբ հարկային օրենսգիրքը ոչ միայն չի լուծում ստվերային տնտեսության խնդիրը, այլև նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում դրա համար։ Մատնանշելով եկամտահարկի դրույքի չափերի 2-ից 7%-ով բարձրացումը, Քոքոբելյանը պնդում է, այսպիսով իշխանությունները հրահրում են աշխատողին հանցավոր գործարքի գնալ գործատուի հետ։
Եկամտահարկը կարելի է նույն 20%-ի բազայով հարկել եւ այս դեպքում գործատուն ստիպված չի լինի աշխատողի հետ գնալ մի այլ գործարքի։ Արդյոք կա Հայաստան Հանրապետություն մեկը, որ կասկածում է, որ բացի բյուջետային աշխատողներից և ընտրովի մի քանի հիմնարկների աշխատողներից բոլոր տեղերը աշխատավարձների ոչ ճշգրիտ ձևակերպում կա։ Ոչ, այսինքն այն տեղերը, որտեղ հստակ մաքուր սպիտակով աշխատանք կա, նրանք սրանից միայն տուժում են։ Եթե այս հարկային օրենսգիրքը չի լուծում այդ խնդիրը ամենաէլեմենտար, չի լուծում տնտեսության զարգացման ուղղություններին նպաստելու խնդիրները, հարց եմ տալի, ինչ խնդիր է լուծում այս հարկային օրենսգիրքը։
Օրինագծով չնչին 1.4%-ով նվազում է մինչև 120 000 դրամ աշխատավար ստացողների եկամտային հարկի դրույքաչափը։ Նաև զգալի չափով 36-ից 33%-ով նվազում է 2 միլիոն դրամից ավելի աշխատավար ստացողների եկամտահարկը։ Ըստ պատգամավորի, այս քայլով չի լուծվում սոցիալական վատ վիճակում գտնվողների հարցը, արտագաղթի է մղվում միջին խավը, անհատական մոտեցում ցուցաբերվում խոշոր եկամուտներով մարդկանց փոքր խմբին։
Այս զուտ նպաստավոր լինի Հայաստանում ապրելը, բիզնեսով զբաղվելը եւ ինչու ոչ թեկուս աշխատող լինելը բարձր տեխնոլոգիաների կամ ֆինանսական շուկայում։ Այս օրենսգիրքը այդ խնդիրը չի լուծում։
Օրերս խորհրդարանի աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչությունը եւս իր եզրակացության մեջ բավական կոշտ գնահատականներ էր տվել օրինագծին։ Մասնագետները նշել էին, որ նախագծով առաջարկվող մոտեցումը կնպաստի աշխատուժի արտահոսքի մեծացմանը, հատկապես դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ այս հարկի դրույքաչափը կազմում է 13-ից 15%։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ ընդգծում է, հաշվարկներն արվել են այսօրվա աշխատավարձով, մինչդեռ օրենքը նախատեսվում է գործարկել 2018 թվականից։ Պատգամավորը հարց է բարձրացնում. հաշվարկել եք արդյոք, ինչքան է լինելու միջին աշխատավարձը 3 տարի հետո։
Եթե հիմա 200 000 դրամ է, և ասենք թե 3-4 տարի հետո այդ միջին խավը, այն որ մենք ստանանք 400 000 կամ 350 000 ծերը ձերին դրանով հասցնելու է, մենք վերում ենք բարձր հարկման տակ ենք դնում, այսինքն ինչա կառավարությունը դրանով ցույց է տալի, որ չեն աճելու եկամուտները, եւ մենք ապագա միջին խավին ենք հարկելու, սա վատ է, լրջագույն թերություն։
Զրուցակիցներից խոսքով վաղ ազգային ժողովում ներկայացնելու են իրենց դիտարկումներն այս փաստաթղթի վերաբերյալ, հուսալով, որ այն այս տեսքով չի ընդունվի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է նոր տվյալներ, որոնց համաձայն Հայաստանում անցյալ տարվա մայիսի համեմատությամբ գրանցվել է ավելի քան 2%-ի գնանկում։ Թվում է, թե սա ամենալավ լուրն է շարքային քաղաքացու համար, բայց փորձագետները այլ կարծիք են հայտնում։ Գնանկումը բնավ դրական ցուցանիշ չէ, հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս տարվա մայիսին նախորդ տարվա համեմատ սպառողական գները նվազել են 21%-ով։ Գնանկում կա նաև տարեսկզբի համեմատ։
2016 թվականի հունվարին արձանագրված 2.2%-ական բարձր գնաճից հետո հաջորդ ամիսներին արձանագրվել է, հաջորդ 4 ամիսներին արձանագրվել է գնանկումներ ընդհանուր 5 ամիսների կտրվածքով, 16 թվականի մայիսին 15 թվական դեկտեմբերի համար հանրապետության սպառողական շուկայում արձանագրվել է գնանկում 0.68%։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կա գյուղատնտեսական մթերքների աճ։
Ընդհանուր 4.1%-ով այդ ֆունգուսաբույսության աճը կազմել է 9.7%, անասնապահության 3.3%-ով։
Սակայն գյուղմթերքի աճին զուգահեռ նկատվում է առևտրի շրջանառության նվազում։ Երևանի շուկաներից մեկում ազատության կատարած հարցմանի պատասխան գնորդները նշեցին.
Նախորդ ամսվա համեմատ նկատում եք ինչ-որ բաներ էժանացել են, ինչ-որ բաներ ցանկացել են։
Նույնն է մնացել, ոչ մի բաներ չի էժանացել։
Իսկ անցյալ տարվա համեմատ այս տարի գները ինչպեսին են։
Նույնա, իմ համար նույնա, ոչ մի փոփոխություն։
Ոնա կարտոշկե, ես մի շփատ առաջ առել եմ, ավելի նորմալ, քան թե հիմա։
Ինչ ցանկացել եք ավելի։
Հա, ինձ թվում է ավելի բարձրացել է գները, որտեղ գլուխնիկան 400-ով եմ վերցել, հիմա 600-ից 1000 շուտ
ճանաչել։ Նախորդ տարվա համեմատ կհիշեք փոփոխությունը դեպի դրական թե բացասականը։
Այս նույն սեզոնի համեմատ։ Ինձ թվում է ավելի բարձր է։ Ինձ թվում է բոլոր մթերքների, բանջարեղենների։
Անկում կա։
Ինչ ապրանքների վրա։
Պոմիդորը, վարունգը, դդմիկը կա անկում։
Վաճառողներն էլ բողոքեցին ոչ թե գներից, այլ գնորդի պակասից։
Չէ, բոլոր ապրանքները համարյա էժանացել են։ Բայց առևտուր չկա, մարդ չկա, սա գնացել են։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի կարծիքով ականջը շոյող գնանկում բառն իրականում տնտեսության վատ վիճակի ցուցանիշ է, եթե գների անկումն արձանագրվել է առանց սպառման ավելացման։
Ապրանքների գները նվազել են, բայց մարդիկ ավելի քիչ են գնում այդ ապրանքներից։ Այսինքն մարդկանց աղքատությունը այնքան է խորացել, որ նույնիսկ չեն կարողանում գնել էժան ապրանքներ։ Իշխանությունը պիտի կանխի նման պայմաններում գնանկումը և խթանի տնտեսական աճը, ինչը Հայաստանում չի իրականացվում։
Հայկ Գևորքյանն առաջարկում է իջեցնել վարկերի տոկոսադրույքները, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի կենտրոնական բանկն իր հերթին իջեցնի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները բանկերի համար։
Բայց կենտրոնական բանկը ինչ անում այսօր, անում ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանում վարկերը չեժանանան։ Ստիպում է բանկերին, որպեսզի բանկերը հսկայական միջոցներ սառեցնեն իրենց պահուստներում, հա, տրված յուրաքանչյուր վարկին համարժեք որևէ գումար, ինչից է վախենում կենտրոնական բանկը, վախենում է դրամի արժեզրկումից։
Հայ Գևորքյանի համոզմամբ իշխանության ընտրած ճանապարհն այս առումով ոչ թե կայունություն, այլ ճահիճ է հիշեցնում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության տնտեսական քաղաքականությունը քննադատում են նաև համաշխարհային բանկի փորձագետներ, այս անգամ խոսքը հանքերի մասին է։ Շատ դեպքերում լիցենզիաներ են ստանում ընկերություններ, որոնք ըստ էության եկամուտ չեն ապահովում, ինչպես բացատրել այդ մեղմասած տարօրինակ գործելակերպը։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Համաշխարհային բանկը հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի համար կարևոր ոլորտ է համարել, բայց միաժամանակ ուսումնասիրությունից հետո եզրակացրել, որ գործող հանքարդյունաբերողներից ոչ մեկը չի նպաստում երկրի տնտեսական ու սոցիալական կայուն զարգացմանը, չի հետևում բնապահպանական պահանջներին, ընկերություններն անպատասխանատու վարքագիծ են դրսևորում, իսկ դրանց վերահսկման համար պատասխանատու կառույցները լուրջ ձախողումներ ունեն։ Ներկայացնելով հանքարդյունաբերության ոլորտում իրենց ուսումնասիրության արդյունքները, Համաշխարհային բանկի հանքարդյունաբերության գծով առաջատար մասնագետ Կիրստեն Հանդը նշեց. Հայաստանում այսօր այս ոլորտը կախվածության մեջ է մեկ խոշոր ընկերությունից՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից, որն էլ խիստ անկայուն է դարձնում ոլորտը համաշխարհային շուկաներում գների տատանումների նկատմամբ։ Ոլորտի մարտահրավերներից մեկն էլ դեռ հնուց մնացած ու չկոնսերվացված պոչամբարներն են։ Մյուս կողմից էլ գործող պոչամբարներ կան, որոնք կառուցված չեն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։
good practices for safety.
Համաշխարհային բանկը վերլուծելով Հայաստանի վերջին 5 տարվա տնտեսական տվյալները, եզրակացության մեջ նշել է, որ կառավարությունն այդ ընկերություններին հանքարդյունաբերության արտոնագրեր է տվել ոչ կենսունակ ծրագրերի համար.
Armenia has good legislation. A lot of laws exist.
Հայաստանն ունի լավ օրենսդրություն, շատ օրենքներ կան, խնդիրն այդ օրենքների կիրառման մեջ է. Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրության ներկայացման ժամանակ բնապապաններն ու տնտեսագետները հարցեր բարձրացրին, թե կառավարությունը որքանով է հաշվի առել նախկինում նման վերլուծությունների ժամանակ արված դիտողությունները և արդյոք փոխել է իր գործելավոճը։ Բնապապան Լևոն Գալստյանը շեշտեց, Հայաստանում հանքարդյունաբերող ընկերությունները հիմնականում պատկանում են պաշտոնյաներին, մասնավորապես ըստ բնապապանի Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն ստացել է մինչև 10 հանքավայրերի շահագործման կամ հետախուզման իրավունք։ Բնապապան Ինգա Զարաֆյանի պնդմամբ այդ ընկերությունները կառավարությունից հաճախ ստանում են արտոնյալ վարկեր, այն դեպքում, երբ դրանք որևէ տնտեսական զարգացում չեն ապահովում Հայաստանում։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ հարց բարձրացրեց. Հայաստանում չկա ինչպես տնտեսության, այնպես էլ հանքարդյունաբերության ռազմավարություն։
Ամենամեծ խնդիրն այս բնագավառում տնտեսական խնդիրներն են։ Այս բնագավառը աշխատում է փակած։
Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Լորա Բեյլին պատասխանեց. Թեպետ ես միշտ մարդկանց հիշեցնում եմ, որ մենք կախարդական փայտիկ չունենք, որն ամեն ինչ լուծելու է, հատկապես որևէ խնդիր չի լուծելու շրջակա միջավայրի և առողջության հետ կապված, բայց այս ծրագիրը հաստատ կօգնի բարելավելու տվյալների թափանցիկությունը։ Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունն օգտագործելու են արդյունաբերության ոլորտում ապագա քաղաքականությունը նախատեսելու համար։ Ազատության հարցին, թե արդյոք ուշացած չէ կառավարության նախաձեռնությունը, երբ բնապահպանները բազմիցս նշում են երկրի կրած լուրջ բնապահպանական վնասների մասին, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց.
Լավ է ուշ, քան ավելի ուշ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ ռեպորտաժ ազգային ժողովից, որտեղ գործադիրը այսօր պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին։ Պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, ընդդիմադիրները տհաճ հարցեր են ուղղում կառավարության ղեկավարին։ Այդ սուր բանավեճին հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի հիմնական թեման կոռուպցիայի դեմ պայքարներ։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հարց ուղեց հասարակական կազմակերպություններին պետական բյուջեից գումարներ տրամադրելու մասին։ Նրա կարծիքով մոտ 2 միլիոն դոլար ուղվել է կասկածելի նպատակների, մինչդեռ դա կարելի էր բանակաշինությանն ուղղել, օրինակ ջերմադիտակներ գնել ասաց։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պնդեց, բյուջեի գումարներն անհարկի չեն օգտագործվում, կոռուպցիայի դեմ պայքարն էլ շարունակվում է։
Անհրաժեշտություն չունենք հանրապետական կուսակցությունը, որ որոշ գումարեր մենք դնենք բյուջեին և ծախսենք հանրապետական կուսակցությանը PR նպատակով կուսակցության համար, դա մանրամաս այն թվեր, որ ինչեցվեց, ես ձեզ մանրամասը դրավոր կուղարկեմ պատասխան։ Իսկ ինչ վերաբերում է բյուջեի գումարների ծախսման արդյունավետության մասին, արդյունքները դուք կտեսնեք, օրինակ մեր նախարարությունում սկսել է կրճատումները արդեն, սկսած փոխնախարարների մակարդակից, այսօր մենք էկոնոմիկայի մեկ փոխնախարարի հաստիկ կրճատել ենք, վաղը ևս կրճատել ենք 3-4 փոխնախարարներ, և այդ գործընթացը ըստ նախարարությունների քննարկում ենք և փորձում ենք ամեն ինչը որպեսզի յուրաքանչյուր դրամ ծախսի արդյունավետ։
Նույն թեմայով պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հարցին կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց. Ասաց, կոռուպցիայի դեմ պայքարն այդքան էլ հեշտ գործ չէ, նույնիսկ ժողովրդավար շատ երկրներ հաջողության չեն հասնում, լուրջ արդյունքներով հպարտանալ դեռ չենք կարող, բայց դրանք սպասվում են, ասաց նախարարը։
Այդ հայտարարագրերի բովանդակությունը մեր կարծիքով իհարկե պետք է փոխվի, պետք է ավելացվի գործի հակազմ, որը այդ մի կողմից որոշ դեպքերում զանցանքները, մյուս դեպքում հանցագործությունները հնարավոր լինի պատշաճ բացահայտել։
Հարցու պատասխանի վերջում պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ, ասաց ճշգրտող հարց է ուզում տալ։
Դուք օրինակ Սերժ Սարգսյանին, ինքնուրույն ձեզ, ֆինանսների նախարար Դավիթ Խաչատրյանին, Պատիկանի Հայաստանի դեսպան Միքայել Մելքումյանին, ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանին, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, կապի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի, ընդհանրապես բոլոր կառավարության անդամին, որը բարձրաստիճան պաշտոնյանի, կողմնակցված համարում թե չէ։ Շնորհակալություն։
Ամեն դեպքում ես գտնում եմ ձեր հայտարարությունը օդից կախված, երևի դիմիչ ենք ավելել։
Նիկոլ Փաշինյանը փաստաթուղթն իր հետ արդեն բերել էր 2006-2007 թվականների վարչապետի հայտարարագիրն այն մասին, որ նա գյուղմթերքի վաճառքից հսկայական եկամուտ է ունեցել, այստեղ սխալմունք կա, ասաց վարչապետը։
Լսեք ուշադրություն, 2007 թվականի առաջի անգամ մարդիկ հայտարարել են ոչ թե 2007 թվականի շահույթը, այլ ամբողջ կյանքի ընթացքում ձերբերած շահույթները։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա քաղաքական կարևոր զարգացումներից մեկի մասին արդեն հաղորդել ենք։ Չեխիայի նախագահը խոստանում է իր երկրի օրենսդիրներին և գործադիրին հորդորել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, իսկապես որ Բունդեսթագի որոշումը կարող է դառնալ այն շարժիչը, որը կարագացնի միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Դժվար է կանխագուշակել, թե ինչպես կարձագանքեն Զեմանի կոչին այդ երկրի բավական զգուշավոր օրենսդիրները։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգներում հարցը կարող է լուծվել ոչ թե նախագահի ապրիլ 24-յան ուղերձով, այլ դատարանի վճռով։ Այդ թեմայով Independent-ում հրապարակվել է մի շատ հետաքրքիր վերլուծություն, որին անդրադառնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ընդամենը 2 ամսից Կալիֆոռնիայի դատարանը կլսի 3 ամերիկահայերի հայցն ընդդեմ Թուրքիայի կառավարության, որով ցեղասպանության զոհերի ժառանգները պահանջում են վերադարձնել Ադանայում իրենց պապերից զավթված հողատարածքները։ Բրիտանացի հեղինակավոր լրագրող Ռոբերտ Ֆիսկն այսօր այս մասին հոդված է հրապարակել Independent-ում պնդելով, եթե ամերիկյան դատարանը ճանաչի հայց ցեղասպանությունը, կառավարությունը պարտավոր է հետևել այդ որոշմանը։ Վիճարկվող մոտ 50 հեկտար տարածքը գտնվում է Ինջիրլիքի ավիաբազայի մերձակայքում, կայան, որը ռազմավարական նշանակություն ունի Պենտագոնի համար։ Հենց այստեղից է հիմա ամերիկյան օդուժը արվածներ հասցնում Սիրիայում և Իրաքում տեղակայված իսլամիստ զինյալներին։ Ամերիկայի կառավարությունը վարձակալության համար տասնամյակների վեր միլիոններ է վճարում Թուրքիայի կառավարությանը, միջդեռ հողերը պատկանում են Օսմանյան կայսրությունում սպանված հայերին, գրում է բրիտանացի լրագրողը հավելելով. Հայցին կարող են միանալ ևս 13 ամերիկահայեր, վիճարկելով արդեն ռազմականի ողջ տարածքի սեփականության հարցը։ Դատական գործը ընթացը սկսվել է մոտ 5 տարի առաջ ամերիկահայ հայտնի փաստաբան Վարդգես Եղյանի գլխավորությամբ։ Ի սկզբանե հայերը հայց են ներկայացրել Թուրքիայի կառավարությանը պատկանող 3 բանկերի դեմ, որոնց Օսմանյան կայսրությունը նշանակել էր որպես տեղահանված հայերի սեփականության պահառու։ Թուրքիայի կառավարության ներկայացիչը երբևիցե դատարան չի ներկայացել, թեև պատշաճ ստանուցվել է։ Թուրքական բանկերն էլ պարբերաբար պնդել են, թե ամերիկյան դատարանը չի կարող քննել այս հարցը, քանի որ այն վերաբերում է օտար երկրում գտնվող սեփականությանը։ 2013 թվականին, սակայն, շրջանային դատարանը որոշեց, թուրքական դրամատները կարող են կանգնել ամերիկյան դատարանի առջև, եթե հարցը վերաբերում է մարդու իրավունքների ոտնահարմանը, այդ թվում ցեղասպանությանը։ Հիմա հայ իրավաբանները հայտարարում են, թե նոր ուսումնասիրություններ են կատարել և փաստեր հայտնաբերել, որոնք կարող են հարկադրել ամերիկյան դատարանին օրենքով ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը, գրում է Independent-ի վերլուծաբանը եզրափակելով։ Գրեթե կասկած չկա, որ պատմական հենք ունեցող այս գործը քաղաքական պայթուցի կուղերձ է պարունակում։ Եթե այդ ցեղասպանությունը ճանաչվեց Միացյալ Նահանգների դատարանի կողմից, ապա ամերիկյան կառավարության ճանաչումը լինելու է ընդամենը ժամանակի հարց։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջազգային անդրադարձ մեր հարևան Վրաստանը համարվում է Անդրկովկասում եվրոպական ինտեգրման գործընթացների առաջատարը, այնուամենայնիվ Եվրոպան չի շտապում վիզաների պահանջից ազատել վրացիներին։ Ինչու՞, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի հանցավոր աշխարը կարող է դառնալ այն հիմնական խոչընդոտը, որի պատճառով Եվրամիությունն այդ երկրի հետ ազատ վիզային ռեժիմ չի սահմանի։ Գերմանական լրատվամիջոցների տեղեկություններով այս մտավախությունները հատկապես ուժեղ են Անգելա Մերկելի հարազատ կուսակցության քրիստոնյա դեմոկրատական միության, ինչպես նաև դրա դաշնակցի Բավարիայում իշխող քրիստոնյա սոցիալական միության շարքերում։ Վելտի տեղեկություններով անցած շաբաթավերջին Գերմանիայի խորհրդանուն վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ դրմփակ քննարկում է կազմակերպել հայտնաբերվել, որի ժամանակ ներքին գործերի նախարար Թոմաս Դեմեզիերը գերմանացի падգամավորներին Վրաստանում տիրող քրեացին իրավիճակի վիճակագրությունն է ներկայացրել, պնդելով, թե կազմակերպված հանցավորությունը Վրաստանի համար ազգային մակարդակի խնդրի է վերածվել։ Բացի այդ, գերմանական լրատվամիջոցները պնդում են, որ վրացական հանցավոր խմբերը շատ ակտիվ են նաև Եվրամիության նախ և առաջ Գերմանիայի տարածքում։ Այդ երկրի քրեական ոստիկանության տվյալներով 2015-ին Գերմանիայում 167,000 բնակարանային գողություն է կատարվել, որոնց մեծ մասի հեղինակները հենց վրացիներն են։ Գերմանիայում ապաստան խնդրող Վրաստանի քաղաքացիների մի զգալի մասը սերտ կապեր ունի հանցավոր խմբավորումների հետ, որևէ այլ երկրի քաղաքացիներ վրացիների հետ այս առումով մրցել չեն կարող, ըստ Շպիգելի Բունդեսթագում կայացած փակ քննարկման ժամանակ հայտարարել է իշխող կուսակցություն ներկայացնող պատգամավոր Արմին Շուստերը։ Բնական է, որ Թբիլիսիում այս նոր զարգացումները մեծ ոգևորություն չեն առաջացնում, առաջիններից մեկը Բեռլինից ստացվող տեղեկություններին արձագանքեց երկրի արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին։ Ես ցավում եմ, որ քաղաքական որոշումն ուշանում է, այնուհանդերձ մենք լավատեսորեն ենք տրամադրված, չնայած նույնիսկ այն իրողությանը, որ այս փուլում մեր լծակները խիստ սահմանափակ են, այժմ որոշումը պետք է կայացնեն մեծ պետությունները, նշում էր Վրաստանի արդարադատության նախարարը։ Վիզային ռեժիմի ազատականացման հեռանկարները երկու շաբթի երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկեցին նաև Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Այս թեման առանցքային էր նաև Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի Ստրասբուրգ կատարած այցի ժամանակ, Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներին դիմելով Վրաստանի նախագահը հայտարարում էր. Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու հարցը չպետք է մոռացության մատնվի մյուս քննարկումների համատեքստում, դա ազնիվ չի լինի, դա կոտնահարյային հիմնական սկզբունքները, որոնց շուրջ մենք արդեն իսկ համաձայնության ենք եկել, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Բրյուսելում այս հարցը Վրաստանի նախագահը քննարկեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ, եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքից եւս պարզ է դառնում, որ Վրաստանին ազատ վիզային ռեժիմ շնորելու հարցում վերջնական որոշում դեռ կայացված չէ։
Last December the European Commission confirmed.
Անցած դեկտեմբերին Եվրահանձնաժողովը հաստատեց, որ Վրաստանը կատարել է այն բոլոր պարտավորությունները, որոնք անհրաժեշտ էին վերջնական դրական լուծման հասնելու համար։ Ես վստահ էի, որ դա արագորեն իրականացվեր։ Վրաստանի քաղաքացիներին Շենգենի գոտի ազատ մուտքի իրավունք տրամադրելու հարցն այժմ քննարկվում է Եվրամիության խորհրդի և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից, հայտարարում էր Տուսկը։
By the Council and the European Parliament.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արդեն հստակ է, որ եթե Ամերիկայում հուլիսին կայանալիք հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցությունների ազգային համագումարներում ինչ-որ արտառոց բան չպատահի, այս տարվա նոյեմբերի 8-ին Միացյալ Նահանգների բարձրագույն գործադիր պաշտոնի համար պետք է պայքար մղեն Հիլարի Քլինտոնը և Դոնալդ Թրամփը։ Ինչ օրակարգ են նրանք խոստանում արտաքին ասպարեզում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամիսներ տևած թեժ պայքարի արդյունքում միլիարդատեր գործարար Դոնալդ Թրամփն ու նախկին առաջին տիկին Հիլարի Քլինտոնը ստացան կուսակցական падգամավորների անհրաժեշտ աջակցությունը, որը և գործնականում երաշխավորում է նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում նրանց առաջադրվելու իրավունքը։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում որպես առաջին կին նախագահ Սպիտակ տուն մուտք գործելու ճանապարհին Հիլարի Քլինտոնի միակ մրցակիցը մնում է իր աղմկահարույց հայտարարություններով աչքի ընկնող Դոնալդ Թրամփը։ Քլինտոն-Թրամփ մրցապայքարը գնահատվում է Ամերիկայի պատմության մեջ ամենասկանդալայինը։ Այս երկու թեկնածուններն անցել են արդեն անձնական վիրավորանքների սահմանը։ Աշխարհի գերտերություններից մեկի առաջնորդի դերը ստանձնել ցանկացող երկու թեկնածուների տեսակետները հիմնականում իրար հակասում են։ Եթե Հիլարի Քլինտոնը խոստանում է շարունակել Օբամայի վարչակազմի քաղաքականությունը, ապա Թրամփը սպառնում է գլխի վայր սուր տալ ամերիկյան քաղաքական գիծը, մասնավորապես արտաքին դիվանագիտության հարցերում։ Ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին հանրապետական Թրամփը չի թաքցնում իր անձնական համակրանքը Կրեմլի ղեկավարի նկատմամբ, համարելով նրան տաղանդավոր և ուժեղ
անձնավորություն։
Ռուսաստանցիներին երանի տալիս նման հզոր առաջնորդ ունենալու համար դեռ Պուտինի հետ աշխատելու տարիների փորձ կուտակած Քլինտոնը հակադարձում է, Պուտինը պարզապես խուլիգան է։
Because like many bullies,
Պուտինի համար աշխարհակահաղաղականությունը խաղ է զրոյական հաշվով, եթե մեկը հաղթում է, ուրեմն մյուսը պետք է կորցնի։ Սա հնացած, բայց դեռ վտանգավոր սկզբունք է։ Արմատական հայացքներով աչքի ընկնող Թրամփը Ռուսաստանի հարցում բավական զգուշավոր ու հանդուրժող է։ Մենք պարտավոր չենք միշտ հակառակորդ լինել, մենք պետք է շփման եզրեր գտնենք, ելնելով մեր ընդհանուր շահերից, հայտարարում էր Թրամփը։ 4 տարի ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարած Քլինթոնը պնդում է, որ պետք է օգնել Եվրոպային Ռուսաստանից կախվածությունը թուլացնելու համար, իսկ Թրամփը առաջարկում է օգնել Ռուսաստանին, մասնավորապես Սիրիայում օթային հարձակումների հարցում։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդած ռազմական դաշինքի ՆԱՏՕ-ի շուրջ տարաձայնությունները երկու թեկնածուների հերակա ամենաթեժ բանավեճի թեմաներից է։ Քլինտոնը չի թաքցնում, անվերապահորեն հավատում է հյուսիսատլանտյան դաշինքի ուժին։ Թրամփն էլ համարում է, որ կառույցը վաղուց իրեն սպառել է, և եթե ցանկանում է ինքն իրեն փրկել, ապա պետք է լծվի միգրանտների դեմ պայքարին։ Դեմոկրատ և հանրապետական թեկնածունները թերևս համակարծիք են մեկ հարցում. Թեհրանը չպետք է միջուկային զենք ունենա։ Երկուսն էլ պնդում են, որ նախագահության օրոք կանխելու են Իրանի նման փորձերը, սակայն ի տարբերություն Քլինտոնի, Թրամփը բացասական է գնահատում Իրանի հետ գործարքը, խոստանում Սպիտակ տուն մտնելուն պես վերանայել այն։ Չինաստանի հարցում երկու թեկնածուններն էլ մարտական են տրամադրված։ Քլինտոնը վստահեցնում է, թե Պեկինի նկարտումներին դիմակայելու փորձ ունի։ Հայտարարում է, որ Ամերիկայի նախագահը դառնալու դեպքում ճնշելու է Պեկինին, որպեսզի վերջինս վերանայի մի շարք հարցերում, մասնավորապես մարդու իրավունքների ոլորտում իր քաղաքականությունը։ Թրամփը Չինաստանի մասին իր կարծիքը համառոտ է ձևակերպել։ Պեկինն իր վարած առևտրային քաղաքականությամբ բռնաբարում է Միացյալ Նահանգներին։ Քլինտոն-Թրամփ բանավեճը թերևս առավել սուրբ դրսևորումներ ստանա առաջիկա ամիսներին։ Ամերիկյան մամուլը կատաղի մրցապայքար է կանխատեսում։ Բերլուծաբանները, սակայն, կոչ են անում խուճապի չմատնվել թեկնածուների երբեմն կոշտ ձևակերպումներից ու կոչերից, հիշեցնելով, որ թեկնածուններն ասում են մի բան, ընտրվելու դեպքում անում մեկ այլ բան։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ երևանյան պարբերականների մեկնաբանների շարս այլ թեմաների անդրադառնում են Ստեփանակերտում Հայկ Խանումյանին ծեծի ենթարկելու փաստին, տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հնարավոր համարելով Ղարաբաղցի պատգամավոր Հայկ Խանումյանի ծեծի դրդապատճառների ցանկացած վարկած ժողովուրդ հերթն ընդհանացնում է։ Ինչ էլ որ լինի, Արցախի իշխանության համար ծեծն իրապես մեծ հարված էր, ինչը երեկ երեկոյան տարածած իր հայտարության մեջ գրել է նաև ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Սա նշանակում է, որ ԼՂՀ ղեկավարությունը պահի լրջությունը գիտակցել է։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա հունվարի 31-ին էլ Ժիրայր Սեֆիլյանի կոմունակիցներին հենց Բերձորի մոտ Արցախի ոստիկանները դաժան ծեծի ենթարկեցին, ու հայ հասարակությունը հազիվ էր մարսել տեղի ունեցածը, մի կողմ դրել բարկությունն ու ցասումը ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի օրերին համախմբվեց Հայաստանի և ԼՂՀ իշխանության շուրջ, սակայն հասարակության լայնախոհությունը կրկին անգամ բռնաբարվեց, դարձյալ գործի դրվեց բռնություններով հարցերը լուծելու տարբերակը, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Հայ-ռուսական միասնական հակաօթային պաշտպանության համաձայնագրի խորհրդարանական վավերացման հարցը հասունանում է մի կարևոր գործընթացին զուգահեռ, որը կարծես թե այնքան էլ չի նկատվել։ Խոսքը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցության մասին է։ Այդ փաստաթղթի շուրջ բանակցությունն ընդնանում է առանց մեծ աղմուկի, բայց դրա վերաբերյալ պարբերաբար հնչում են հայտարարություններ, որոնցից վերջինը Սերժ Սարգսյանն արեց ԵԺԿ հոբելյանական գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Լյուքսեմբուրգ այցելության ընթացքում։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթական ընտանիքի անդամ է, ինչն անկասկած հիմնարար հայտարարություն է պետական քաղաքականության ուղենիշի առումով։ Եվ ահա դրան հաջորդում է այն, որ Հայաստանի խորհրդարանի օրակարգում է հայտնվում դեկտեմբերին կնքված հայ-ռուսական համաձայնագիրը, որով եվրոպական քաղաքակրթական ընտանիքին պատկանող Հայաստանը իր օդը դնում է Եվրասիա-ռուսական հովանոցի տրամադրության տակ, այդտեղից բխող բոլոր քաղաքական և նաև քաղաքակրթական հետևանքներով հանդերձ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Հենց Հայկ Խանումյանի ծեծի օրը ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը հանկարծ որոշեց հանդիպել Չարենցավանում բնակություն հաստատած Թալիշցիների հետ, իսկ հանդիպումից անմիջապես հետո երեկ մեկնել է Փարիզ, որտեղից կվերադառնա հունիսի 11-ին։ Ինչու՞, ում հետ է հանդիպելու չցանկացան տեղեկացնել։ Ղարաբաղյան խնդրով է այցը։ Բակո Սահակյանի այցը թերևս ինչ-որ առնչություն ունի այն տեղեկությունների հետ, որ Սարգսյան Ալիև սպասվող հանդիպումն առաջիկայում ևս հնարավոր է Փարիզում տեղի ունենա։ Բոլոր դեպքերում արևմուտքն այս անգամ ոտքը գազին պինդ է դրել։ Բունդեսթագի որոշում, նախագահների նոնստոպ հանդիպումներ խոսում է փաստաթուղթ ստորագրելու մասին։ Նկատենք նաև, որ երեկ Գերմանիայում էր Իլհամ Ալիևը։ Գերմանիան այս պահին նախագահում է ԵԱՀԿ-ում և հետաքննող սարքերի ու Կասպշիկի լիազորությունների ընդլայնման մեծ ջատագովն է, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը նկարագրում է, թե ինչ սխեմայով է Հայաստանում պայքար մղվում կոռուպցիայի և մենաշնորհների դեմ, թերթը գրում է։ Սկսենք մենաշնորհների դեմ պայքարից։ Այս հարցում իշխանությունների պաշտոնական դիրքորոշումը հետևյալն է. Պրոբլեմը ոչ թե ինքնին մենաշնորհն է, այլ մենաշնորհային դիրքի չարաշահումը։ Այսինքն, պետք է ոչ թե մենաշնորհի դեմ պայքարել, այլ չարաշահումների։ Իսկ գործնականում դա տեղի ունենում այսպես. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն ուսումնասիրում է որևէ ապրանքային շուկա, հետո գնում համապատասխան օլիգարխի մոտ ու ասում. «Այ, ինչպես չեք ամաչում, չարաշահում եք ձեր գերիշխող դիրքը»։ Օլիգարխը երկու տարբերակ ունի. առաջին, ամոթից գետինն է մտնում, գլուխը կախում, խոստանում այլևս չչարաշահել և սկսում աշխատել նվազագույն շահույթով։ Եվ երկրորդ, մի կլորի գումար է խոթում համապատասխան պաշտոնյայի գրպանը, իսկ սա գողու երջանիկ գնում և զեկուցում է, որ չարաշահումներ չի հայտնաբերել։ Մի քանի ամիս անց միևնույն է, հասարակությունը պահանջում է, որ իշխանություններն այնուամենայնիվ պայքարեն մենաշնորհների դեմ։ Նույն պաշտոնյան գնում է, նորից է ստուգում, ավելի շատ գումար է վերցնում ու դարձյալ չարաշահումներ չի հայտնաբերում։ Եվ այսպես, մի քանի ամիսը մեկ, օլիգարխներ բնականաբար, որպես կաշառք տված գումարը ներառում է ապրանքի գնի մեջ, արդյունքում ստացվում է, որ ինչքան շատ են պայքարում մենաշնորհների դեմ, այնքան կոռուպցիան ծաղկում է, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանում սպառողական գների նվազումը նորանոր ռեկորդներ է սահմանում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալներով այս տարվա մայիսին անցած տարվա մայիսի համեմատ սպառողական գները Հայաստանում նվազել են 2.1%-ով։ Սա հենց այն 12-ամսյա գնաճն է, որը տվյալ դեպքում գնանկում է։ Ական շոյող գնանկում բառն իրականում այդքան էլ շոյող չէ, և տնտեսագետները գիտեն, թե ինչ սարսափելի ու մահացու կարող է լինել այդ շոյանքը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։